Ociluvyaluvya cha kunyamali la tatu. Okufa kwa Yesu. Galatia kapitulu katatu ochinimbu chekwi la tatu kwenda ekwi la kwala. Echi Yesu wakula yuwalinga ulume eye walongisa omanu olonjila vya suku. Yesu walinga ovikomo vyalwa okulekisa okuti eye watunda kusuku. Omanu poenka vokolelele. Ovo vaponda vaipaya Yesu pokuvalela kekulusu liuti. Eswalali lioto malunga ponele okukala lukuli iso lwaswapo lokuti eye wafa mwele ochili. Suku wapopele landama okuti ofa ndaolia kepako liuti. Etuvosi tuasinila suku. Kwenjele tulevo tuasisamela olofa vienda ngohu. Okaivaluka okuti, suku wangi ililile avila hama okameme, hakalumbila ochilumba pomangu ya Isake. Mumosi yamo, suku pomangu yokupisa omanuvosi lolofa vienda ngohu, kavipui, wacha omolahe wongunga Yesu okufando chilumba chakandu omanuvosi. Ochili, ekanduletu, liatutepa la suku. Yesu, eye onjila, itutiula kusuku.